My beloved brothers and sisters, I'm
humbled. Mga kaigsoonan, mapainobsanon akong nagbarog sa inyong atubangan karong buntaga. Ako muhangyo sa inyong hugot nga pagtuo ug pag-ampo alang kanako samtang akong ipakigbahe ng akong mensahe. Kitang tanan misugod sa katalagsaon ug mahinungdanong panaw sa dihang mibiya kita sa kalibutan sa espiritu ug misulod ning mahagitong hugna nga gitawag og mortalidad. Ang nagunang katuyuan sa tong pagpakabuhi dinhi sa yuta mao ang pag-angkon og lawas, pag-angkon og kasinatian nga maabot pinaagi sa pagkabulag gikan sa atong langitnong mga ginikanan ug sa pagsuta kon musunod ba kita sa mga sugo sa basahon ni Abraham kapitulo 3 atong mabasa. Ug kita musulay kanila dinhi aron pagsuta kon sila mubuhat ba sa tanan nga mga butang bisan unsang isugo sa Ginoo nga ilang Dios ngadto kanila. Sa dihang mianhi kita sa yuta, atong gidala ka ng mahinungdanong gasa gikan sa Dios, gani ang atong kabubuton. Sa liboan ka mga paagi, doon natay pribilehiyo sa pagpili alang sa atong mga kaugalingon, dinhi makakaton kita gikan sa malisod nga kasinatian, makaila kita tali sa maayo og dautan, makasulti kita sa kalainan tali sa pait og tamis. Atong makatunan nga mga desisyon mutino sa destinasyon. Sigurado ako nga mibiya kita sa atong amahan uban sa dako kayong tinguha nga mubalik kaniya. Nga kita unta makaangkon sa kahimayaan nga iyang giplano alang nato o kita mismo gusto gyud kayo. Bisan kita mo'y mangita o musunod niya ng dalan nga mugiya nato balik sa atong amahan sa langit, siya wa mo padala nato dinhi nga walay direksyon o giya. Hinoon, siya mihatag kanato sa mga himan nga atong gikinahanglan o siya mutabang kung magtinguha kita sa iyang panabang o maningkamot sa pagbuhat sa tanan aron makalahutay o makaangkon sa kinabuhing dayon. Sa paggiya kanato, anaa kanato ang mga pulong sa Dios o sa iyang anak nga makita diha sa atong balaan nga mga kasulatan, kita dunay mga tambag o mga pagtulunan sa mga propeta sa Dios. Labawang mahinungdanon, gihatagan kita sa hingpit nga ehemplo nga pagasundon. Gani ang ehemplo sa atong Ginoo o manluluwas, si Hesukristo. O gitudluan kita sa pagsunod niya na nga ehemplo. Ang manluluwas mismo miingon, umanhi ka o sumunod ka nako. Ang mga buhat nga kamo nakakita ang ako mihimo, kana kamo mubuhat usab. Siya nangutana, unsa nga matang sa mga tao kamo mahisama? Og dayon siya mitubag, sa pagkatinood ako maingon nga na kaninyo, gani sama nga ako mao. Dala niya may timaan. Samtang kita mutanaw kang Hesus, atong maluluwas isip atong ehemplo og musunod sa iyang mga tunob, kita makauli nga luwas sa atong langit ng amahan, aron mopuyo uban kaniya sa kahangturan. Si propeta Nephi miingon, gawas ko ng sa kataw mula hutay hangtod sa katapusan, sa pagsunod sa panig-ingnan sa anak sa buhi nga Dios, siya dili maluwas. Usa ka babae, matag higayon nga siya manugid sa iyang kasinatian sa pagbisita niya sa balaan nga yuta, mutuaw. Nakalakaw ko sa gilaktan ni Hesus. Nakaadto siya sa dapit diin si Hesus mipuyo, ug nagtudlo. Tingali siya nakabarog sa bato, diin si Hesus kaniadto mibarog. O mitanaw sa kabukiran nga gitanaw ni Hesus kaniadto. Ang mga kasinatian kun kinilang nakapalipay kaniya. Apan ang pisikal nga paglakaw diin si Hesus naglakaw, di kayo importante kaysa paglakaw sama sa iyang paglakaw. Ang pagsundog sa iyang mga buhat o pagsunod sa iyang ehemplo mas importante kaysa pagsubay sa iyang gilaktan samtang dinhi pa sa mortalidad. Sa dihang si Hesus midapit sa dunahang tao nga umanhi ka o sumunod ka nako, dili iyang tuyo nga ang adunahang tao magsunod-sunod lang kaniya sa mga bungtod o walog sa kalungsuran. Dili kinahanglang mulakaw kita sa kabaybayunan sa Galilea o sa mga bungtod sa Judea sa paglakaw sa gilaktan ni Hesus, kitang tanan. makalakaw sa dalan nga iyang gilaktan. Kung samtang ang iyang mga pulong anaa sa itong hunauna, ang iyang espiritu anaa sa itong kasing-kasing, o ang iyang mga pagtununan, nagiya sa itong kinabuhi. Kita mo pili sa pagsunod kaniya ning atong panaw sa pagkamortal. Ang iyang ihimplo nagdanag sa agianan. Siya miingon, ako mao ang dalan o ang kamatuoran o ang kinabuhi. Kung atong susihon ang dalan nga gilakta ni Jesus, atong makita nga miagi siya sa samang mga hagit nga ato mismong atubangon sa kinabuhi. Sama pananglit, si Jesus naglakaw sa dalan sa kasagmuyo. Bisan ko nakasinati siya og daghang kasagmuyo, o sa salabing makatandog, makita sa iyang pagbangutan sa Jerusalem, sa iyang pagtapos, sa iyang pagpangalagad sa publiko, ang mga anak sa Israel misalikway sa luwas nga proteksyon nga iyang gihalad kanila. Samtang siya mitanaw sa syudad, nga sa dili madugay pasagdan nga pagalaglagon, siya mibati og tumang kasubo. Sa kaguol, siya mituaw, O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo diha kanimo. Sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imo mga anak, maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan nagtumili ikaw. Si Jesus naglakaw sa dalan sa tentasyon. Si Lucifer, ang dautan, gitapok ang iyong labing dakong kusog, labing makadani nga bakak, mitintal kaniya, kinsa nagpuasa, sulod sa 40 kaadlaw o 40 kagabi. Si Jesus, wala gayod mununod. Hinoon, iyang gibuntog ang matag tentasyon, ang iyang mga pulong sa panamilit. Pahawa ka, Satanas. Si Jesus naglakaw sa dalan sa kasakit, ikonsiderar ang Getsemane. Din siya anaa sa hilabihang kasakit o ang iyang singot na nibugok na opol nga nagpangatagak sa yuta. O walay makalimot sa iyang pag-antos diha sa mapintas nga krus. Matag-usa ka nato, maglakaw sa dalan sa kasagmuyo. Tingali tungod sa oportunidad nga nawala, gahom nga wala ayuha paggamit, mga pagpili sa kaminahal o sa kapagpili nga ato mismong nahimo. Ang dalan sa tentasyon, mausab ang dalan sa matag-usan nato. Atong mabasa sa ika-29 nga seksyon sa doktrina og mga pakigsaad. O kinahanglan gayod nga ang yawa motintal sa mga katawhan. O sila dili mahimo nga mulihok alang sa ilang mga kaugalingon. Sa samang paagi, kita magalakaw sa dalan sa kasakit. Kita, isip mga sulugoon, dili magdahom og mas labaw pa kaysa agalon. Kinsa mibiya sa mortalidad, human lang sa hilabihang kasakit og pag-antos. Samtang makakaplag kita og pait nga kasubo diha sa tong dalan, Hinoon, kita usab makakaplag og dakong kalipay. Kita, uban ni Jesus, makalakaw sa dalan sa pagkamasulundon. Kinidili kanunay sayon, apan atong himuong sanglitanan ang panulundon nga gihatag ni Samuel kanato. Ania karon, ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad o ang pagpamati kaysa tambok sa malaking karnero. Atong hinumduman nga ang resulta sa kamasinupakon mao ang pagkabihag o kamatayon. Samtang ang ganti sa kamasulundon mao ang kalingkawasan o kinabuhing dayon. Kita sama ni Jesus, makalakaw sa dalan sa pagserbisyo, sama sa nagbanuwag nga kahayag sa kamaayo ang kinabuhi ni Jesus, samtang siya nangalagad sa katawhan. Nakahatag siya og kalig-on sa mga tiil sa bakol, pananaw sa mga mata sa buta, pandungog sa mga dunggan sa bungol. Si Jesus naglakaw sa dalan sa pagampo, siya mitudlo nato unsaon pagampo. Pinaagi sa paghatag nato sa matahom nga pag-ampo nga mao ang pag-ampo sa Ginoo. Ug kinsay makalimot sa iyang pag-ampo sa Getsemane. Dili ang akong pagbuot, maoy matuman kundili ang imo. Ang ubang mga instruksyon nga gihatag kanato sa manluluwas naara sa tumoy sa tong mga tudlo diha sa balaang mga kasulatan. Sa iyang wali sa bukid, siya misulti nato nga magmaluluyon, magpaubos, magmatarong, mahimong putli sa kasing-kasing, mahimong tigpasiugda sa kalinaw. Siya nagtudlo nato nga maisugo mo barog alang sa tong gituohan bisan kun kita gibiay-biay ug gigukod. Siya nagsugo kanato sa pagpasanag sa itong mga kahayag aron ang uban makakita niini ug magtinguha sa paghimaya sa atong amahan sa langit. Siya nagtudlo kanato nga mahimong limpyo sa itong mga huna-huna ug mga lihok. Siya misulti nato nga mas importante ang pagtigom ug bahandi sa langit kaysa dinhi sa yuta. Ang iyang mga sambingay nagtudlo uban sa gahom ug awtoridad. Uban sa asoy sumayong sa Marianhon, siya nagtudlo kanato sa paghigugma ug pagserbisyo sa atong mga silingan. Sa iyang sambingay sa mga talento, siya nagtudlo nato nga palambuon ang kaugalingon ug maningkamot sa pagkahingpit. Sa sambingay sa nawala nga karnero, siya nagtudlo nato sa pagluwas ng atong mibiya sa dalan ug nangawala. Samtang atong ibutang si Kristo sa sentro sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagkaton sa iyang mga pulong, pagsunod sa iyang pagtulunan o paglakaw sa iyang dalan, siya misaad nga mupaambit ka nato sa kinabuhing dayon nga siya namatay aron maangkon. Wala na'y mas taas pang tumong kay niini nga kita mupili sa pagdawat sa iyang pagdisiplina o mahimong iyang mga disipulo o muhimo sa iyang buhat sa tibuok natong kinabuhi. Wala'y lain. Huwag laing pagpili ng atong mabuhat nga makahimo ka nato sama sa iyang mahimo. Samtang maghunahuna ako ni atong tinud-aneng naningkamot sa pagsunod sa ehemplo sa maluluwas o naglakaw diha sa iyang dalan, maabot dayon sa kong hunahuna ang mga pangalang Gustav o Margaret Walker. Duhas labing kristohanong individual nga akong nailhan sukad. Sila lumad nga mga German, kinsa milalin nga to sa silangang bahin sa Canada o nahimamat ko sila dihang nagserbisyo ko dito isip presidente sa misyon. Ang trabaho ni Brother Walker mao ang pagkabarbero. Bisan limitado ang ilang kwarta, ilang ipaambit ang tanan nga naan nila. Wa sila'y anak. Apan sila miamuma sa tanan nga musunod sa ilang panimalay. Ang mga maalamon o sinating mga tao nangita nining mapainabsanon, walay grado nga mga sulugoon sa Diyos, og miisip sa ilang kaugalingon nga palaran kung sila makagahin o sa kauras sa ilang atubangan. Ang ilang mga panagway ordinaryo lang, ang iningles dili perpekto o usahay lisod masabtan. Ang ilang panimalay yano lang. Sila walay auto o telebisyon. Ni sila magbuhat og bisan unsang butang sa kasagaran mo igitanaw sa mga tao. Pero ang matinud-anon o bisita kanunay, aron mo ambit sa espiritu nga anaa niini. Ang ilang panimalay usa ka langit dinhi sa yuta og ang espiritu sa hingpit nga kalinaw og kamaayo misana gikan kanila. Kita usab makaangko ni anang espiritu og mapaambit kini ngadto sa kalibutan samtang kita maglakaw sa dalan sa atong maluluwas og musunod sa iyang hingpit nga ehemplo. Atong mabasa diha sa mga proverbio ang tambag, pamalandong ang agianan sa imong mga tiil. Kung atong buhaton, makapaton kita sa hugot nga pagtuo, gani ang tinguha, nga mulakaw sa dalan, nga gilakta ni Jesus. Kita wala na'y pagduha-duha, nga kita anaa sa dalan, nga gusto sa atong amahan nga atong sundon. Ang ehemplo sa maluluwas, maoy bayanan alang sa tanan natong buhaton o ang iyang mga pulong maoy giya nga masaligan. Ang iyang dalan, mugiya ka nato nga luwas nga makauli. Unta kini ang atong panalangin. Ako nag-ampo. Diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Kinsa akong gihigugma, kinsa akong gialagaran o kang kinsa ako magpamatuod. Amen.